Amin.
Preacucernici părinți, iubiți credincioși, am ales să vă spun câteva cuvinte acum la finalul slujbei, pentru că ceea ce vreau să spun are oarecum legătură cu Sfântul Gheorghe. Oricum, suprapunându-se peste ziua de duminică, Sfântul Gheorghe nu bate ziua de duminică. Aici v-ați răvășit, frățile voastre, că zâncă citim Evanghelia din fața Sfintelor Ruși, ne-ați derutat și pe noi. Sărbătoarea nu e atât de mare încât să treacă peste puterea unei duminici. Deci trebuie să vă învățați să simțiți ierarhia zilelor de sărbătoare. O duminică e foarte mare. Chiar dacă pare o duminică obișnuită de peste an, aceasta nici nu e chiar o duminică obișnuită, pentru că e prima duminică după Paștul, duminica Tomii, și toate duminicile care merg până la Rosalii sunt duminici praznice, deci au individualitatea lor, aceasta cu atât mai mult decât celelalte. Deci, duminica primează și pe urmă sărbătoarea Sfântului Gheorghe, dar nici pe Sfântul Gheorghe nu-l putem lăsa deoparte, așa ca pe ceva secundar, nu? Deci de aceea m-am gândit să înțeles câteva fraze care să trimită atenția noastră către sărbătoarea Sfântului Gheorghe. Deja am început aseară și l-am fixat în istorie cu 10 ani, cu martirajul său, la distanță temporală de 10 ani, înainte ca Sfântul Constantin cel Mare să dea drept de existență socială și politică în Imperiul Roman bisericii creștine. Deci dacă mai treceau 10 ani, Sfântul Gheorghe n-ar fi ajuns poate în această situație. Am explicat aseară contextul. Sfântul Gheorghe a fost mare prin angajamentul său mărturisitor, probat de chinuri ieșite din comun. Bine, să te amenințe cu moartea, să te chinuie, oricum e ceva ieșit din comun, dar comparativ și cu alte situații, Sfântul Gheorghe a fost extraordinar, e Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, dar și pentru că mărturisirea lui antrena, contamina pe cei din jur. Oameni care nu puseseră până atunci creștini și niciun caz nu se gândeau să devină mărturisitori, adică să-și asume mărturisirea de credință cu prețul vieții. Deci cei care citiți zilnic Sinaxarul de la Sucevița, ați avut ocazia în ultimele zile să vedeți că sfinți pe care noi îi pomenim în preajma Sfântului Gheorghe au intrat în sfințenia lui Dumnezeu cu ocazia chinurilor pe care Sfântul Gheorghe le-a suportat și le-a biruit. Și ei, văzând această comportare eroică cu totul excepțională și mai ales văzând fenomenele miraculoase ale răbdării lui și ale refacerii trupului său după atâtea și atâtea știrbiri și schingiuiri, au simțit tainicul dumnezeiesc cum lucrează în el și au trecut de partea creștinilor fără vreun botez anume, ci pur și simplu asumându-și condiția de creștini și botezându-se prin botezul sângelui, adică prin botezul mărturisirii cu prețul vieții. Deci eu stau și mă gândesc acum împreună cu dumneavoastră, pentru că vreau ca aceste lucruri, cum încerc de atâtea ori, noi să le traducem în limba noastră de acum. Pentru că altfel riscăm să vorbim limbi vechi și să n-aibă nicio relevanță pentru noi lucrul acesta. Deci Sfântul Gheorghe a fost ofițer în armata romană și a fi tribun. Nu mă întrebați acum ce unitate militară, de ce anvergură era unitatea militară pe care o comanda. De n-a ajuns tribun că l-a pus cineva dintr-o dată. Negreșit că a fost întâi soldat. Și el, ca să ajungă tribun, și-a probat aptitudinile sale de militar. Ne imaginăm militarul că știe să mânuiască sabia și sulița și arcul și celelalte arme care au fost pe timpul ăla. Dar dincolo de asta, armata se constituie prin disciplina ierarhică a ei, orice armată. Prin disciplina ierarhică. Deci negreșit că omul ăsta, dacă a ajuns tribun, fiind în secretul vieții lui biografice creștin, el totuși n-a avut nicio problemă să intre în disciplina armatei. Deci el în martirajul lui, fiți foarte atent, el vine în conflict cu autoritatea, cu autoritatea imperială. Deci îți dă de gândit lucrul acesta, un om al disciplinei, un om al ascultării, vine în conflict cu autoritatea față de care el era dator cu ascultare, exact cum s-ar pune problema. Nu mai ascult de protopop, gata domnule, nu mai ascult de protopop, nu mai ascult de patriarh. Păi mă autodesfințez, pentru că eu ca preot sunt într-o instituție ierarhică, unde locul meu e de aici până aici, undeva la un nivel, nu? Și deasupra mea sunt conducător pe care eu sunt dator să-i ascult. Asta mă definește. Eu nu pot exista în aer, atârnat ca baron de Münchhausen, de fire, de păr sau de... de bolta cerului, nu? Deci, ce se întâmplă aici? Că un om al disciplinii ajunge să fie în răspăr cu autoritatea pe care el n-a contestat-o până atunci. Nu? Lucrul acesta îl putem înțelege și ca să înțelegem și mai bine să ne întoarcem puțin la Domnul Hristos. Că Sfântul George a fost un ucenic al Mântuitorului Hristos. La 300 de ani de la Domnul. Nu? 303. Anul martirajului. 303. Deci Mântuitorul Hristos a plătit impozite sau n-a plătit? Adică s-a supus disciplinei și administrației statului în care era sau nu s-a supus? Păi s-a supus, dragii mei, și avem un moment extraordinar în care l-a trimis pe Petru, veniți săraia cu impozitul. A zis, bă, l-ați plătit eu, dați-mi cu acea taxele că cu tare. Și l-a trimis pe Petru, a pescuit peștele, i-a spus, du-te, vei găsi un ban, dă-l pentru mine și pentru tine. Pe urmă mai avem și situația aceea în care l-au ispitit să plătim dajdie cezarului sau să nu plătim. Era o ispită, o capcană. Și Domnul a zis, dați-i cezarului cele ce sunt ale cezarului. Despre ce era vorba? Despre banul pe care cezarul își avea chipul lui imprimat. Că erau banii care circulau în statul controlat de romani și banul era al romanilor. După cum mâine pomine va circula noi euro, oare, Dănuț, va circula euro? Dar circulă deja, pentru că suntem într-o zonă unde, etc., etc. Deci, stai și te gândești, pe o parte de bani scria 5 bani, să zicem, nu? Pe partea cealaltă era chipul împăratului. Vă imaginați cum era chipul împăratului? Al cărui împărat? Unui împărat, ce știu, al cărui împărat? Cum era reprezentat împăratul? Împăratul era reprezentat cu capul înconjurat de un soare. Cu Augustus, cam așa încep treburile. Că atunci când zici Octavian Augustus, zicem noi. August înseamnă divin. De aici a început nebunia. Că împărații au început să zică că noi suntem divini. V-am spus aseară treaba asta, nu? Cu parlamentarii și cu oamenii care i-au razna. Ei nu mai sunt normali. Mai sunt oameni, sunt supra-oameni, divini. Dar lăsă la o parte faptul că împăratul se considera divin, ci faptul că el avea un ban și banul era de aur sau de argint și era tot aparte, știu eu, de valoare care trebuia dată față de stat. Nu era o problemă. Deci nu asta e o problemă. Mântuitorul Hristos și creștinismul n-au avut niciodată o problemă ca să respecte autoritatea administrativă a statului în care ei se găsesc întâmplător sau mai puțin întâmplător. Deci nu este firesc pentru creștini sau pentru biserica creștină să facă răscoale, să facă revoluții. Nu e normal. Degeaba așteptați ca biserica să se așeze în fața unei revolte, unei răscoale. Sigur, popa șapcă, popa tun, ziceți, căutați, hai dați exemplele. preoții lui Avram Iancu, care luptau, care hai să o lăsăm asta deoparte. Biserica în sine, ca instituție, mărturisoare Domnului Hristos, este datoare să asculte de autoritatea statului în care se găsesc. De aici sunt și niște probleme. Ați văzut că Sfântul Apostol Pavel, în scrisorile lui, îndeamnă și rugați-vă pentru conducători, rugați-vă pentru stăpânitori. Și erau păgâni, domnule, stăpânitori ăștia. Și atunci ce se întâmplă cu Sfântul Gheorghe? De unde vine năcazul? Năcazul nu vine din faptul că îți plătești impozitele. Și că asculți de autoritatea care ți este superioară la locul ei. Atunci când autoritatea își depășește propriile ei, normalele ei limite, și când om care este rege, este împărat, este, ce știu eu, prefect, este ce este el acolo în Imperiul Roman sau într-un stat modern, când el pretinde că nu-i om, ci este Dumnezeu, atunci e o problemă. Acolo începe problema. Deci în momentul, nu atât că împăratul zice, domnule, eu prefer religia cutare. Pentru că, dragii mei, Constantin cel Mare a fost până spre sfârșitul vieții lui, a fost, din punct de vedere exterior, păgân. El a continuat să aibă titlurile pe care le aveau predecesorii lui, împărații păgâni, cu Pontifex Maximus și cu etc. și cu etc. Și erau banii lui Constantin cel Mare, erau ca și banii de dinainte. Adică cu împăratul ca figură de august. Adică ușor divinizată, sau mai accentuat divinizată, din punct de vedere exterior. Deci și împărații creștini de mai târziu au preferat nu Constantin cel Mare, ci Teodosie cel Mare, care vine mai puțin de 100 de ani după Constantin cel Mare și care a spus stop cu păgânii, gata, o singură religie în statul meu, creștină. Cine nu-i creștin, îi tăiem capul. Cine nu-i creștin, eliminăm. Out. Deci, formula păgână, formula creștină. A favoriza o religie este una, dar a te considera Dumnezeu e cu totul altceva. Înțelegeți nuanța, dragii mei, că autoritatea statului poate la un moment dat să fie așa sau altfel, să facă prigoane, să facă nu știu ce. Pentru creștin problema nu era să asculte de împărat, nu era dificultatea, ci că împăratul se considera Dumnezeu. Ori pentru creștin o singură ființă umană a fost purtătoare de divinitate. Mântuitorul Iisus Hristos. Deci a considerat că și împăratul din timpul acela, Dioclesian, în cazul lui, în cazul Sfântului Gheorghe, este, după pretenția pe care o aveau ei, că sunt auguști, adică sunt fii de Dumnezeu, asta nu putea să poate fi accept, nu se putea accepta. Pentru că asta nu era numai că puneau pe bani chipul lor ca și când ei sunt fiii soarelui. Și aveau statuie considerată sfântă în temple, alături de Zeus, alături de Hermes, alături de mama supărărilor de zei romani din timpul acela. Și când îi străcerea Sfântului Gheorghe, tămâiază și închină-te idolilor, nu era numai problema că te închin la niște statui care n-aveau niciun sens pentru ei, ba mai rău puteau să fie expresii ale unor realități demonice. Dar trebuiau să se închine chipului împăratului, care trebuia bine mersi la Roma în dezmățuri sau în ce trăia. Diocletian nu, a fost un om disciplinat și cum se cade. Dar era om și tu să-i aduci lui tămâie și să-i faci jertfe în fața statuii lui, care era în toate centrele publice ale Imperiului, ca unui Dumnezeu. Așa ceva un creștin nu putea face. Adică ascultarea față de stat merge câtă vreme statul nu sare calul. Când reprezentantul statului sare calul și cere de la om o prestație pe care noi avem obligația să o acordăm doar lui Dumnezeu, acolo lucrurile, cum se zice, se rup și acolo nu mai încape decât o atitudine frontală de clar. Nu se mai pot besteca lucrurile. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Câte vreme cere bani, nu e o problemă. Ascultare, te trimit colo, te trimit dincolo, ești într-o funcție, dar când te cere ca să-L considere pe El Dumnezeu, asta nu se mai poate. Acum, iubiți credincioși, lucrurile nu sunt simple. Și până ajunge o autoritate de stat, un dictator, să vină să spună eu sunt Dumnezeu, sunt, asta e pe vârf, până acolo sunt foarte multe trepte pregătitoare, pe care noi uneori le trăim în viața noastră, de oameni, de cetățeni, le trăim și e bine să le conștientizăm că ele, dacă s-ar duce până la capăt, ar fi foarte asemănătoare cu ce se trăia pe timpul Sfântului Gheorghe. Am putea să exersăm o așa ceva. Vă uitați la mine, zice, părintele, în ce să bag acum? Nu mă bag, că-s atent. Am spus aseară ceva, dar nu spun mai mult. Mă opresc aici. Dar totuși am în vedere faptul că și noi în ierarhia noastră bisericească avem ușoare probleme. Ușoare probleme. Pentru că orice putere care îi se dă unui om aduce un strop, un microb de nebunie. Deci mă gândesc la mine ca preot și mă gândesc la un coleg de-al meu care a trecut de mult la Domnul, Dumnezeu să-l odihnească, să-l ierte și să ia partea cea bună a lui. V-am mai spus exemplul lui pentru că e clasic, un om ceva mai mare decât mine, dar care a luat preoția așa ca o putere. Să iei preoția ca o putere. Și trec și la patriarh imediat. Să iei preoția ca o putere. Adică eu sunt mare, eu sunt tare, eu am putere de decizie, eu am cu tare și etc., etc., da? Deci ce zicea colegul ăsta al meu? Veneam fața oamenilor și pentru că oamenii erau în Transilvania, duși cu pluta, săracii, fusese greco-catolici, nu-i mai... Zice, bă, eu n-am venit să predic la păreți. Dacă mai veniți aici, să am fi pe bine, dacă nu, eu nu știu ce. Și pe urmă zice, eu vă leg și vă dezleg. Ca și când zice, mama, voastră vă cută. Eu vă leg și vă dezleg. Adică eu vă leg și vă dezleg. Adică eu sunt popa, eu am putere să leg și să dezleg și ia să miște care v-am front că l-am terminat. Deci acest tip de a crede că ai o autoritate de acest fel, cum se potrivește ea cu cina cea de taină și cum se potrivește ea cu Mântuitorul Hristos, cu lecția aceea dureroasă, extrem de dureroasă, pe fond tragic aș putea să o spun, joi seara, când le-a spălat picioarele și a zis, măi băieți, măi copii, măi amărât, măi mamelucilor, înțelege ce v-am făcut? Dacă eu, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, mă plec și vă spăl vouă picioarele, voi nu sunteți datorți vă. Cine e mai mare? Ăla care se pleacă, ăla care slujește, ăla e mai mare. Nu ăla care, căruia îi se slujește. Deci cum se potrivește această abordare a puterii preoțești? Deci vedeți că derapajele sunt foarte fine și ele apar nu numai la stat, apar și în biserică. Atunci când patriarhul este mare și tare și când nu te poți apropia de el și când nu poate exista o relație umană și așa mai departe și când ai față de el tot felul, cum ziceți dumneavoastră, prea cu cernice, părinte! Bă, zi, părinte, și lasă-mă în pace, prea cu cernice, înalt, prea cu cernice, părinte, să cea la Sibiu, la vicare, zice, înalt, prea cu vioase, părinte. Adică tot felul de inventări de astea și de nebunii din astea ca să... Deci lucrurile nu sunt simple și ele pot ajunge la derapaje, la derapaje de tot felul. Noi, ca biserică, pe de o parte, împărtășim și noi aceste ispite omenești, pentru că suntem o instituție ierarhică, cum e statul, amărâtul de stat, sau cum e armata, dar în același timp noi ascultăm și de stat și trebuie să fim foarte atenți până unde ascultăm de stat. Când un om al statului nu respectă o lege sau nu respectă legea și când ei sunt mai presus de lege, asta e foarte periculos. Asta e un derapaj care duce către nebunia pe care o dă orice putere, o strecoară în creierul și în manifestarea omului. Noi am respectat însă ca instituție totdeauna statul. Și eu mi-amintesc în comunism, cum ziceam, era după patriarh, ziceam așa, Încă ne rugăm pentru conducătorii Republicii Socialiste România, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, așa ziceam, conducătorii Republicii Socialiste România. Când s-a terminat cu Republica Socialistă România, atunci a fost un, cum să spun, o derută. Că nu s-a mai știut, acum ce facem, cum facem? Și atunci au încercat fel și fel de formule și s-a găsit formula aceasta care zice încă ne rugăm pentru mai mare oraș al satelor, pentru cutare, cutare. Eu nu prea zic, nici nu știu pe de rost asta, că am zis destul conducătorii Republicii Socialistă România, ca să mai zic acum și despre conducătorii orașelor sau satelor, mă, bun, ne rugăm, bun, ne rugăm și pentru conducători, n-am nicio problemă, ne rugăm și pentru ei. Dar fără, zice, și pentru de Hristos iubitoarea armată. Deci, atunci, la Revoluție, chestia asta de a fi armată e cu noi. Și noi suntem cu armată, era de bine, pentru că era... Țineți minte, securitatea, internele cu tare au fost considerate vinovate și armata a fost considerată bună. Dar armata omorâse oamenii. Dar știm bine, armata omorâse oamenii. De nebuni ce erau și de incapabili de și așa mai departe, nu? Dar noi, așa era la mod atunci, armata. Și s-a păstrat această formulă și nimeni nu mai are curaj să o schimbe. Ce armată? Deci eu vă întreb pe dumneavoastră, ce armată... purtătoare de Hristos avem noi. Spuneți, mă, băieți, mă, ce armată, mă? Armata lui Ștefan cel Mare, măi, părinților, din altar. Armata lui Ștefan cel Mare, armata aceea în care tot poporul se ridică cu Avram Iancu în frunte și cu preoți și cu nu știu ce, să duc să apere glia, măi, și credința strămoșească. Armata de mercenare purtătoare de Hristos, lasă-mă în pace! Îmi bat joc de textul liturgic. Deci, n-avem capacitatea să ne raportăm foarte repede la realități și ne ducem înainte exact ca la Republica Socialistă România, că ne-a înșurbat în povestea asta ușor, ușor din anii 50 în continuare, până la un moment dat nu mai dea seama, băi, aiurea, nu știu cum să spun, aiurea, lasă-i pe ea cu ateismul, zi conducători și lasă pe Dumnezeu să-și aleagă, nu știu cum, ascultăm, ajunge, dar nu mă pune pe mine să dau niște accente care sună îngrozitor. Vă dați seama cum suna în biserică Republica Socialistă România? Vă dați seama cum suna? Cum suna, mă, băieți, mă? Cum suna acum când eu mă rog pentru armata purtătoare de Hristos, când nu mai există o armată? Unde e armata poporilor? Unde e armata statului român? Care-i, mă, armata aia, mă? Și pe urmă să o pot întreba că e purtătoare de Hristos sau nu e purtătoare de Hristos. Deci acest lucru se potrivea numai pentru formula în care împăratul era creștin declarat, cum a fost ultimul nostru rege, creștin declarat, practicant alături de tot poporul său și toate instituțiile în fruntea cărora el se afla și pe care le patrona, erau instituții considerate obligate să facă mărturisire de credință creștină. Jurământ pe Biblie, jurământ pe cruce, cruce acolo. Acum sunt numai niște gesturi formale. Bietul Ion Alexandru a introdus în Parlament crucea și n-au curajul să o dea la o parte. N-au curajul, dar asta nu înseamnă că o respectă. El a fost parlamentar la PNCCD, știți, și a dus, la un moment dat, crucea asta trebuie să stea aici. Atunci toți au fost mici, n-au avut niciun curaj. Zic, bă, ce cauți cu crucea ta aici? Ori suntem cu crucea, ori nu suntem cu crucea. Crucea a rămas formală. Așa rămân tot felul de lucruri formale în biserică, iar noi ne uităm așa, cu ochii pătrați și așa. Deci, pe mine nu m-au zis să mai zic despre armată și să nu vă supărați, pentru că nu corespunde unei realități. Și nu zic nici despre mai mare orașelor sau satelor, pentru că nici asta nu corespunde unei realități. Eu aș aștepta, ca să mă rog pentru ei, să-i văd și pe ei alături de dumneavoastră, la biserică, măcar la câteva duminici odată. Să-i văd și eu pe ei, mă, parlamentari, consilieri de primărie, primari, secretari, etc., etc. Tot ce e sună în țara aceasta. În rest, sunt cu minte, sunt ascultător, îmi plătesc impozitele, sunt dator cu ascultare, dar trebuie să fiu foarte atent cu valorile religioase cu care noi ne ducem în fața lui Dumnezeu încercând să fim sinceri, să fim transparenți cu sufletele noastre și unde mă bat cu niște lucruri de felul acesta care sunt pur formale. Mincinoase, nu pur formale, mincinoase de-a dreptul. Deci Sfântul Gheorghe, ca ofițer roman, într-un stat păgân, preponderent păgân, în vremea împăratului Dioclețian, ultimul mare administrator păgân al Imperiului Roman, care a încercat ultima soluție, așa zicând, ca să dea o sănătate statului, n-a avut nicio problemă să se integreze în disciplina statului și armată. Dar când i s-a cerut mai mult decât atât, când i s-a cerut să se raporteze cu sufletul său, cu valorile sale lăuntrice, să se raporteze la autoritatea de stat ca la o divinitate, acolo lucrurile s-au întrerupt și l-a preferat să moară în chinuri, până la urmă să-i se taie capul, dar să nu mestece lucrurile, să nu le mestece. Adică ce e pentru Dumnezeu e foarte clar, ce e pentru statul, cum e el, e treaba lui, e cu totul altceva. Deci istoria citită cu un pic de atenție ne dă învățături și pentru ziua de astăzi, dragii mei, în așa fel încât să putem avea o verticală creștină fără să ne facem revoluționari. Vi s-a părut că v-am chemat la revoluție cumva? Hai să vedem care n-ați înțeles bine. Am jignit cumva autoritatea de stat? Am jignit cumva pe patriarh? Ia să nu povestiți vorbe mincinoase. Nu! Dar am vrut să punem lucrurile la punct, să ne dăm seama cum derapajele puterii îl îndrăcesc pe om și ajunge să se considere mai mult decât e cazul. Iar de la asta până la te considera tu Dumnezeu, nu e cât un pas. O ultimă idee. Ca Dumnezeu să devină om, asta n-a fost niciodată până la Domnul Hristos, și nici de atunci încoace de anvergură aceasta, n-are cum să mai fie. Dracul însă, el caricaturizează totdeauna valorile. Diavolul sau vrăjmașul, satana, nu e creator. Creator e numai Dumnezeu. Deci la forțele negative nu e creație. Ele doar imită, schimonosind. Băgați bine de seamă ce vă spun. Că dacă ar putea crea, ar putea zice, păi ei fac o lume paralelă, domnule, fac o lume paralelă. Cum o fi lumea aia paralelă din computer? Nu sunt în stare să creeze o realitate. Dar ce pot face este să schimonosească realitatea. Și atunci, când Domnul Hristos a venit pe pământ și când tensiunea mesianică era maximă, acest lucru se simte și în Imperiul Roman, că atunci au luat ăștia pe ulei. Atunci. Mântuitorul Hristos a născut în vremea lui Octavian Augustus și acesta este primul împărat roman care a sărit calul și după el toți ceilalți. Și a fost un model în istorie. Bine, au mai fost și alte derapaje în istorie, nu vorbim acum cum le putem plasa. Gândiți-vă la Islam din această perspectivă. Deci modelul, realitatea creștină, fundamentală și unică în istorie, ca o piatră de hotar, cum e măscărită, cum este batjocorită, cum e caricaturizată în Imperiul Roman de către împărat, care să socotesc fii ai lui Dumnezeu, sau gândiți-vă la Islam încă o dată, care nu e decât o replică drăcească a creștinismului, un fel de răscoală din asta, din profunzimi, unde divinitatea lor, Allah, are și el pretinde că are un om al lui special, nu e Allah că încurcă lucrurile, dar profetul este oricum purtător, etc., etc., etc. Deci, ideea în sine, derapajul, caricatura realităților spirituale, este cheia cu care poți să vezi diferitele manifestări religioase sau diferitele manifestări politice de dictatură din stânga sau din dreapta. Amin. Dumnezeu să ne ajute. M-a ținut vocea, că asta e o mare problemă.